новини Радіо Свобода.
19.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Приватні газопостачальні компанії будуть позбавлені ліцензій, якщо до кінця цього року не погасять боргів за газ перед Нафтогазом України, заявила прем'єр Юлія Тимошенко на селекторній нараді з головами областей і мерами сьогодні в Києві. За її словами, відповідне рішення Кабінет міністрів має намір ухвалити на засіданні в середу. Як заявила Тимошенко, на сьогодні практично всі облгази є приватними. Їхня заборгованість перед НАК «Нафтогаз України», за оцінками прем'єра, становить близько 8 мільярдів гривень.
Те, що сьогодні відбувається з розрахунками за природний газ, це просто підрив незалежності України, це підрив її міцності, це підрив авторитету України, в тому числі на світовій арені. Тому що це пов'язано із транзитом російського газу в Європу, із своєчасною оплатою Україною природного газу, який надходить до нас з Російської Федерації.
Керівництво «Нафтогазу України» і російського «Газпрому» завтра під час переговорів у Москві планують підписати документи, що підтверджують відмову російської сторони застосовувати штрафні санкції за недобір Україною газу в цьому році. Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Олег Дубина.
НАК «Нафтогаз» разом з «Газпромом» мають доручення про те, що перше, обсяги 2009 року є фактичні ті, які взяла Україна, і ніяких пені і штрафів на них не нараховується. А 2010 рік ми рахуємо фактично те, що хочемо спожити і стільки ми візьмемо. І ці папери будуть підписані. Тому завтра від'їжджають до «Газпрому» для того, щоб скласти цю всю ситуацію на папері, зафіксувати її.
Олег Дубина також виключив повторення газового конфлікту із російським газовим монополістом навколо поставок і транзиту газу в січні цього року, наступного року. При цьому керівник «Нафтогазу» наголосив, що на сьогоднішній день у підземних сховищах є понад 25 мільярдів кубометрів газу, що належать «Нафтогазові». Відповідальність за відновлення освітнього процесу в навчальних закладах лежить на їхньому керівництві, заявляють у Міністерстві освіти України. Як зауважив перший заступник міністра освіти Олександр Гребельник, у разі відновлення занять керівники навчальних закладів мають розуміти, що їм необхідно буде контролювати і епідемічну ситуацію в цих закладах.
Міністерство не рекомендувало запровадження навчального процесу з суботах із скороченням канікул. На даний момент ректори вузів, я ще раз повторюю, ректори вузів і керівники навчальних закладів беруть на себе відповідальність у випадку поновлення занять, якщо там кризова ситуація.
Від сьогодні у більшості областей України закінчується карантин, який запровадили через епідемію грипу. У середу запрацюють також вищі школи і садочки на Київщині, Закарпатті та в Чернівецькій області. Між тим, уряд попереджає про вищий рівень епідемічної небезпеки в країні. Верховна Рада проведе позачергове пленарне засідання в четвер 26 листопада, повідомляє інформаційне управління апарату парламенту. Як заявив перший заступник спікера Олександр Лавринович, Верховна Рада на цьому засіданні розгляне подолання вето президента Віктора Ющенка на закон про виділення мільярда гривень на боротьбу із грипом. За словами Лавриновича, позачергове засідання скликали з ініціативи 151 депутата від фракції БЮТ. Місія спостереження Бюро демократичних інституцій і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі починає сьогодні свою роботу на виборах президента України. Загалом у міжнародному спостереженні за лінією ОБСЄ планується участь 56 довгострокових спостерігачів, які перебуватимуть в Україні до 28 січня наступного року, а в разі проведення другого туру – до 17 лютого.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Румунії внаслідок першого туру президентських виборів в неділю чинний глава держави Траян Бесеску набрав близько 33% голосів виборців. У його опонента, колишнього міністра закордонних справ Мірчі Джоане, близько 31%. Вони продовжують боротьбу за посаду президента в другому турі виборів 6 грудня. Третій результат на виборах у кандидата від Національної ліберальної партії Кріна Антонеску. Джоане заявив сьогодні, що у випадку перемоги в другому турі запропонує Антонеску сформувати парламентську більшість. Іракський парламент схвалив внесення змін до закону про вибори. Тепер закон має надійти на затвердження президентської ради. Водночас депутати близькі до віцепрезидента Таріка Аль-Хашемі заявляють, що він може вдруге ветувати документ. Аль-Хашемі раніше наклав вето на статтю закону, вимагаючи передбачити в документі збільшення парламентського представництва іракських сунітів, що живуть за кордоном. Сполучені Штати Америки вирішили надати фінансову допомогу тим провінціям Афганістану, які перестали або суттєво скоротили вирощування опійного маку. Підписана сьогодні в Кабулі угода передбачає виділення 40 мільйонів доларів 27 афганським провінціям на вирощування альтернативних культур. І це всі новини Радіо Свобода. Вже за мить слухайте у повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода. We'll be right back.
Це «Ваша свобода», я Інна Кузнецова. Сьогодні будемо говорити про вакцинацію в Україні за і проти. Поруч зі мною у студії лікар-педіатр Наталя Коломієць та біохімік і імунолог академік Сергій Комісаренко. Вітаю вас у нашій студії.
Добрий день.
Вітаю вас.
Ну, сьогодні в деяких регіонах, післязавтра ще в більшості регіонів завершується карантин. Між тим, 11 листопада було прийнято рішення про заходи щодо вакцинації населення проти грипу, в тому числі пандемічного. Таке рішення, постанову ухвалив головний державний санітарний лікар України пан Біловол. І зараз точаться суперечки проти того, вакцинуватися, не вакцинуватися. Кожна людина вирішує, власне, сама для себе, буде вона це робити чи ні. Є прихильники, є противники. Пані Наталю, ви як противник вакцинації, очевидно, не варто запитувати, що вакцинувалися ви чи ні?
Так, не варто, бо я не вакцинувалася.
Пане Комісаренко, ви?
Я не вакцинувався, бо немає в Україні вакцини.
З іншого боку, видавалося б, ну, дивно говорити. От, навіщо ж ми говоримо про необхідність вакцинації, якщо нема чим?
Тобто питання
так,
для мене?
Так.
Ну, я можу вам відразу сказати, що з огляду на те, що в засобах масової інформації у нас було величезна кількість, тобто переважна більшість неправдивої інформації, виступали люди, які абсолютно далекі від проблем розуміння, що таке пандемія грипу, який тип у нас грипу, які наслідки цього грипу, чи потрібно вакцинуватися, чи ні. В суспільстві виникли різні думки, хоча одностайна думка всіх вчених в світі, що вакцинація – це єдиним є шляхом для боротьби з епідемією грипу. Я повторюю, єдиним шляхом для того, щоб зупинити епідемію грипу. Звичайно, є інші методи чи засоби, тобто карантин і інші, але вони тільки роблять більш повільним просування грипу. Від грипу, на жаль, врятуватися практично неможливо. І в залежності від того, який штам вірусу викликає захворювання, хворіють в країні приблизно, ну, інфікуються, як правило, в середньому 50-40%, з яких 50%, тобто вже 20-25% людей починають хворіти. З цих людей, які захворіють, як правило, вірус сезонний чи пандемічний, який зараз у нас в Україні зараз 80-900% грипу, це той самий пандемічний грип. 95% людей переносять цей грип легко, без всяких ускладнень, навіть якщо їх нічим і не лікувати. Але, на жаль, 5-6-7% тих людей, які захворіють, у них бувають ускладнення. В першу чергу це запалення легенів. І тут треба вчасно і розумно, вміло лікувати.
Про це ми будемо говорити трошки далі. Я розумію, що, очевидно, потрібно розказувати, що за, що проти. Але те, про що ви сказали, що засоби масової інформації як розказували про пандемію і взагалі про сезонний грип, до чого це призвело, тому що ми опитали киян на вулицях, що вони думають про вакцинацію і чи вакцинувалися вони.
Ні, ніхто не предлагал і не хочеться.
Я не довіряю цим вакцинам взагалі.
Не довіряю цим вакцинам.
Ні, я не бачу в цьому необхідності.
Ні, я коли-то в молодості прививку робила, мені дуже плохо було від неї.
Ні, не хочу.
Ні, не робила. Ну, зараз не час, робляться.
Ні, я не робила. Дуже протирічні свідчення.
Ні, не буду робити. Знаєте, мені радив лікар, я лікувалася десь дуже давно вже в інституті епідеміології імені Громашевського. Дуже авторитетний для мене лікар, вона мені радила, сказала, що ця прививка нічого не дає. Я, в принципі, думаю, що потрібно, але я не довіряю нашій медицині. Вони закуповують якусь вакцину просрочену і таке інше. Але я думаю, що у світі роблять, то потрібно, я думаю.
Але ми от такі думки. Ви належите до тих, хто не робить. Чому?
От я б якраз сказала, що в світі не так все одностайно, навіть серед лікарів. Наприклад, лікарі Великобританії, коли їм запропонували вакцинацію від пандемічного грипу, то вони сказали, що лише половина з них згодилася вакцинуватися, але ця ж половина сказала, що та, яка відмовилася, теж сказала, що вона буде пропонувати своїм пацієнтам. сама не вакцинуючись. От, і взагалі щодо грипу, то якщо до вакцинації, наприклад, дійсно більшість лікарів, вони підтримують її як таку міру, то, наприклад, грип багато щодо прихильників того, що це взагалі безглуздо, тому що швидка мутація тому що швидка мутація вірусу, з ним неможливо домовитися, щоб віруси з інших сезонів кудись пішли з нашої території. Це ж вірус, це не людина. От. І академік Водіанова, наприклад, інфекціоніст, вона сказала, що до їхнього відділення потрапляли в тяжкому стані люди з діагнозом грип при направленні. При перевірці вірусологічній було встановлено, що лише 5% пацієнтів з таким діагнозом підтвердилось лабораторно. От, і з нею дуже Том Джефферсон, епідеміолог із Великобританії, він теж такі цифри називає, він з нею згоден, 5-7%.
Пане Комісаренко, як можна визначити без лабораторних досліджень, чи це грип, чи це, як у нас прийнято казати, остре респіраторне захворювання, ОРЗ?
Значить, я відразу хочу знову сказати, що, на жаль, пропаганда того, що вакцинація є поганою чи є шкідливою для організму, це можна було б вважати навіть професійним злочином. Без перебільшення, прямо підкреслюю. Це не просто низька кваліфікація, це службовий злочин. Тому що, повторюю, що вакцинація є єдиним джерелом, єдиною можливістю припинити розповсюдження пандемії чи епідемії в даному випадку. Тепер я вам скажу, коли кажуть, що 5%, знову, це виглядає досить наївно. Справа в тім, що цей вірус, тепер ми його називаємо 2009-AH1N1, відміну від сезонного, він теж часто буває AH1N1, це новий вірус, який утворився, напевне, в Мексиці, і який став таким за рахунок об'єднання в організмі свиней трьох вірусів – свинячого, пташиного і людського. Вакцини, які існували до того, вони неефективні проти цього вірусу, тому що антигенні детермінати у нього зовсім інші. І тому всі ті методи лабораторні, які раніше існували, навіть так звані швидкі методи, які були засновані на імунохімічному аналізу, вони абсолютно не дають ніякого результату. Єдиний зараз досконалий метод – це полімеразна ланцюгова реакція, яка робиться зараз в двох місцях наших. Це в Інституті епідеміології інфекційних захворювань імені Гармашевського і в Центральній санепідстанції. Значить, я чув виступи по радіо і сам дивувався, тому що якби я не був в курсі справи, то я б сам би не міг би зрозуміти. Коли говорять, що у нас більше мільйона людей інфікованих, зараз десь 1 600 000 інфікованих, і тільки коли сказали 85 підтверджених результатів, що це саме той пандемічний грип. Але ніхто не говорив, що це було 85 з 100 аналізів проведених. Зараз переді мною дані, які говорять про те, що в Україні зроблено аналізи полімеразно-ланцюгової реакції, і 90-85% грипу типу А – це саме пандемічний грип, а не сезонний. Сезонний – це решта. Тепер знов-таки повторюю, що перебіг і сезонного, і пандемічного грипу досить подібний, і знов-таки 95% людей приблизно вони переносять дуже спокійно. Коли моя колега зараз сказала, що вірус швидко мутує, я не знаю, звідки у неї такі дані, це загальне уявлення, що вірус грипу швидко мутує. Проведений генетичний аналіз показує, що, на щастя, той вірус, який був виділений в квітні, який став основою для створення вакцини, практично не змінився. І, на щастя, знов-таки, той вірус, який зараз циркулює в Україні, пандемічний, він практично такий самий, який був виділений в квітні. Це повний геном цього вірусу. Є декілька мутацій, але, знов-таки, вони зареєстровані були в світі. І, на щастя, ці мутації не передаються від людини до людини.
Пані Клуни, звідки у вас такі дані?
Які саме?
Чи вірус швидко мутує?
Це кажуть наші лікарі, наші науковці теж. І Жанна Вазіанова, і оцей Том Джеферсон, наприклад, із Великобританії, він епідеміолог. Можу сказати, що Леонард Горовіц, наприклад, він американець. І в нього теж багато наукових даних і регалій, не менше, ніж у мого опонента, до речі. От, і він сам каже, що, по-перше, мутує вірус, це по-перше. А по-друге, він не згоден, що це природнього шляху походження вірусу. І каже, що він із лабораторних зразків зроблений. Тобто, що це його походження не Мексика і не людський організм.
Я перепрошую за технічну помилку в ефірі. Нагадаю, що поруч зі мною у студії Наталя Коломієць, лікар-педіатр та біохімік та імунолог, академік Сергій Комісаренко. Ви можете телефонувати 490-2905, код Києва 044. Долучатися до нашої програми, ставити свої запитання.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Пані Коміць, ви щойно повернулися з прес-конференції, і в анонсі до цієї прес-конференції, коли йшлося про вакцинацію, йшлося про те, що дітей іноді не пускають до школи невакцинованих. Маєте ви приклади конкретні, так?
Та звичайно.
Чому не пускають і чим це обумовлено?
Це із-за нашого законодавства. Є стаття 15 Конституції України, де і захист від інфекційних хвороб, закон України, де сказано, що діти, які згідно календаря щеплень не отримали вакцинації, вони не допускаються в дитячі колективи. От, але ж є інші статті Конституції, які мають верховенство права над цією статтею. І вона, взагалі-то, якщо казати прямо, вона є дискримінуючою статтею. Тому що по принципу вакцинованості чи невакцинованості не можна нікого ні переслідувати, ні не давати вчитися, чи не давати ходити в дитячий садок по згідно цього принципу.
Ми запрошували також на цей ефір головного епідеміолога Міністерства охорони здоров'я Любов Некрасу. На жаль, не вдалося їй приїхати, але я записала коротесеньке інтерв'ю перед ефіром з нею і пропоную вам послухати. Починається воно з відповіді на запитання, чи дійсно чому не пускають до школи таких дітей.
Я думаю, що потрібно в кожному конкретному випадку розбиратися. Немає такого закону, щоб не пускали дітей нещеплених в школу. Є діти, де батьки їх не щеплять або по релігіозним мотивам, або і по іншим мотивам, або то, що дитина має якісь протипоказання проти щеплення. В кожному окремому випадку потрібно працювати з батьками, медичним працівникам для того, щоб переконати, що та дитина може бути небезпечною, але забороняти їй посещати школу, такого закону немає.
Скажіть, будь ласка, стосовно от вакцини проти грипу. Яку зараз вакцинацію, яке щеплення потрібно робити в даний момент?
Є вакцини проти сезонного грипу. Його, якщо хтось щеплений, то це дуже добре, тому що вони отримали імунітет. А якщо вакцина буде зараз в Україну закуповуватися, завозитись, то я думаю, що ця вакцина буде проти пандемічного грипу. Потрібно зараз визначені вже контингенти, яким потрібно обов'язково щепитися. Але я вважаю, що кожна людина, яка дбає про своє здоров'я, якщо вона не має медичних протипоказань, вона повинна щепитися проти цього грипу.
А якщо вона вже прищеплена проти іншого грипу, то...
Проти сезонного грипу експерти ВОЗ кажуть, що абсолютно це є безпечним, тому що є то інактивовані вакцини, вони не є живі і абсолютно не буде ніякої шкоди організму людини. Бо термін імунітету десь рік півтора.
Десь з тиждень тому пан Поканевич, який представник ВОЗ в Україні, він сказав, що можна щепити одночасно дві вакцини – проти сезонного грипу і проти свинячого.
Є така думка ВОЗ, але вони все ж таки розтягують їх в часі. Тобто, наприклад, якщо 1 листопада зроблено перше щеплення, то 21-го, через 3 тижні, коли вже людина набуде такий міцний імунітет, іде друге щеплення. І тоді людина набуває дуже міцний, потужний імунітет. Але є різні думки різних вчених. Я вважаю, що така схема можлива. Але вважаю також, думаю, що і одного щеплення буде достатньо.
Це була Любов Некрасова, головний епідеміолог Міністерства охорони здоров'я України. Мені підказують, що довго чекає слухачка з Тернополя. Говоріть,
добрий
будь ласка.
День. Добрий день. Добрий день, студія. Пані Надія. Питання у мене перше. Мені протипоказання медичні, проти щеплення. Значить, що робити, як же тепер жити? Це питання до пана Комісаренка, якого я дуже поважаю і шаную. Питання друге. Чи можна проводити вакцинацію під час епідемії? І питання третє. Я в Тернополі, ви знаєте, приїхала зі Східної України 21 жовтня і втрапила якраз в самий пік того, що тут було. Я хочу сказати, дуже неприємна картина і дуже, ну, дуже складна картина. І після того, що люди тут пережили, їх умовляти щепитися, до речі, наскільки я знаю, ще немає, в принципі, вакцини проти пандемічного грипу. І на цьому сходяться. Розробки пробують робити, але на цьому сходяться і американські, і англійські, і інші вчені. Дякую.
Дякуємо вам.
Дуже добрі питання. І я майже з усім згоден те, що казала Любов Сергіївна, це насправді високий фахівець, і вона все те, що вона казала, насправді так воно є. Єдине, що все-таки можливе вакцинування одночасно обома вакцинами, і це навіть рекомендують. Крім того випадку, коли обидві вакцини є атенуйовані, тобто якщо обидві вакцини є живими. Якщо одна з них є мертвою, тобто інактивовані, то можна вводити і ту, і другу одночасно. Тепер, коли кажуть, що вчені з Сполучених Штатів, вчені з Британії, якісь там інші, ви знаєте, що у мене завжди викликає це подив. Потрібно точно казати, хто це і хто це за фахівець. Зараз найвищим рівнем авторитету в світі має так званий Центр по контролю за інфекційними захворюваннями в Сполучених Штатах, який має не одного фахівця, а десятки тисяч, які співпрацюють з іншими центрами, і, звичайно, Всесвітня організація охорони здоров'я, яка, між іншим, використовує дані цього центру. І тут, знов-таки, повторюю однозначно, що немає іншої можливості припинити епідемію, крім вакцинування. Я хочу вам нагадати, що зараз смертність в Україні від епідемії грипу, як сезонного, так і пандемічного, вони приблизно однаково мають летальність, десь на рівні 0,02%. Якщо взяти таку смертність, ну ви знаєте, що зараз померли біля 380 осіб. Якщо розрахувати, що у нас буде десь 40 приблизно відсотків людей інфікованих, з них половина, тобто 20 мільйонів захворіє, з них будуть мати певні ускладнення, то якщо ми не проведемо вакцинацію, то можу вам сказати, що ми повинні очікувати десь смертність на рівні 2,5-2600 осіб. І коли зараз кажуть, що від ускладнень вакцинації померла одна чи дві особи, то ці цифри, на жаль, порівняти практично неможливо. В той же час, коли у нас кажуть, що від вакцинації хтось загинув, ніхто ще не довів, що це причиною була вакцинація, це могли бути супутні захворювання. Тепер дуже важлива річ при вакцинації. Звичайно, вакцинувати потрібно всіх, особливо дітей, починаючи від віку 6 місяців, це я звертаюся до педіатра, мого колеги, який сидить напроти мене, тому що саме діти зараз є мишенню, діти і молоді люди є мишенню для цього грипу. Яким чином їм можна захистити? Знов-таки, коли буде у нас вакцина. Чи можна вакцинувати під час епідемії грипу? Можна, якщо немає протипоказань. Тобто, епідемія охоплює навіть весь регіон, але все одно не всі люди хворіють. Ті, хто перехворів, звичайно, його не потрібно вакцинувати, тому що приблизно на рік у цієї людини буде імунітет. Ті, хто не захворіли і хто, знов повторюю, не має протипоказань, треба їх обов'язково вакцинувати. Відміни в групах ризику є між сезонним і пандемічним грипом. Ну, наприклад, як не дивно, пандемічний грип вражає молодих людей в віці приблизно до 25-30 років. Люди після 65 років, на відміну від сезонного грипу, тому що саме такі люди похилого віку і хворіють сезонним грипом. Пандемічний грип, як правило, для них не є пандемічним, і вони, як правило, не хворіють. Тому їх потрібно вакцинувати, якщо вони хочуть, в останній в останній час. До гри ризику, значить, треба вакцинувати медичних працівників, які співпрацюють, вагітних жінок, тому що коли дитина народиться, у неї не буде відповідного імунітету, і треба чекати 6 місяців, 7 місяців, щоб її проімунізувати. А якщо ми проімунізуємо жінку, то через трансплацентарний бар'єр будуть проходити антитіла проти вірусу грипу, і вони захистять цю дитину, коли вона народиться.
Можливо, це запитання видасться вам дивним або простим надто. Ви сказали, що фактично можна провакцинуватися і вакциною проти сезонного грипу, але самі сказали, що не вакцинувалися. То чому не провакцинувалися, не зробили щеплення проти сезонного грипу?
Ну, я вам скажу чому, тому що, по-перше, мені ніхто не пропонував, і в мене немає такої вакцини. Як тільки з'явиться вакцина проти ендемічного грипу, хоча я вже не в групі ризику, мені вже більше, ніж 60 років, але я провакциную все одно.
Зрозуміло. Пані Коломієць, ви так скептично поглядаєте на пана Комісаренка, коли він говорить про вакцини. З чим пов'язане це?
Посилання на авторитети, які для нашої країни, на жаль, втрачають силу авторитетів. У нас зараз такий критичний час, що сипляться не тільки авторитети, а, вибачте, і парадигми цілі медичні. Так от, така організація, як ВОЗ і CDC, скомпрометувала, на жаль, себе під час невдалої спроби провакцинувати 9 мільйонів молодих громадян репродуктивного віку від кору та краснухи. От, тобто, це
чим саме?
Вакциною індійською, після якої доведено чи не доведено, це вже інше питання.
Ні, це дуже важливо, доведено чи
так,
не доведено,
ким воно буде
важливо.
Доведено, вибачте, фахівцями ВОЗ? МОЗ? Це неможливо. От, а ще,
а я ще можливо, сказала, добре, а в такому випадку ви теж можете бути голослівною?
Я поки що залишу це питання. По-друге, я не можу не довіряти, наприклад, такому органу, як Генпрокуратура наша, яка сказала, що щеплення є небезпечними для наших дітей зараз. І дала припис Мінохорони здоров'я для того, щоб розібратися в цьому питанні і зробити якісь висновки і донести ці висновки до населення. Поки що із тих пунктів, які в припису цьому знайомому знаходяться, нічого не зроблено. Але хочуть ввести нову вакцину, яка вже у світі почала свій хід небезпечний, і вже є перші прецеденти, страшні жертви. Я кажу про вагітних жінок Америки, які перші попали під вогонь цієї пандемічної вакцини, і ад'ювант, який в ній знаходиться, є такі складники в нього, які викликають викидні на будь-якому сроку вагітності. От. І коли читаєш ці лінки американських жінок, навіть не треба знати добре англійської мови. Ця біль, яка несеться із того боку океану, вона сприймається як своя власна, розумієте?
Ну, стосовно Генпрокуратури, все-таки це питання таке, я б, наприклад, не взялася. Я слухаю вас і слухаю вас, тому що я не лікар і не епідеміолог, не імунолог, я побоююсь говорити про такі речі.
Я просто хочу сказати,
речі,
що у нас немає незалежних експертів, які вільно говорять про це, які би мали, скажімо так, вагу наукову в науковому світі і вільно могли собі дозволити сказати правду. Вони не мають свободи вибору.
Мені приємно сказати, що вони, знаючи англійською мовою, зрозуміли їхню біль, яку вони передали.
Я знаю англійську мову.
Ну, ви ж сказали, що не володіючи англійською мовою.
Не дуже володіючи. Я володію і читаю.
Значить, я вам скажу, все ті дані, які ви сказали в Сполучених Штатах про вагітних жінок, це неправдиві дані. Вони ніде офіційно не приведені.
Від вас нічого другого не можна очікувати.
Ні, ну це чутки, ви розумієте? Ми ж звикли.
Добре, давайте послухаємо радіослухача.
Об'єктивними даними.
Давайте послухаємо радіослухача.
Алло, доброго дня.
Говоріть, будь ласка,
нарешті. Ви знаєте, ну, по-перше, от я слухаю ваші перепалки, вибачте, в ефірі, і я тільки одне можу сказати, що от коли помер той хлопчик Антон від щеплення, ніхто покарання не поніс. Та ж Людмила Мухарська, яка дуже пропонувала робити ці щеплення, і ніколи не понесе ніхто покарання. А мене дивує інше. От чому говорять кругом спеціалісти, виступаючи і друкуючи статті, що для випробування вакцини потрібно 200 днів, щоб її випробувати, цю протигрипову вакцину. А мене дивує, що в Америці тільки з'явився цей грип і вже вакцина є. Як вони встигли? встигли. Може, це оцей лабораторія виготовила якийсь вірус, як для контролю за кількістю населення. І тепер у них вже і вірус є, і проти.
Зрозуміло, у нас залишається хвилина ефірного часу.
Я можу вам відразу відповісти. По-перше, ви абсолютно справедливо сказали, що справа з цим хлопчиком не завершена, але ніхто не довів, що він помер від щеплення. Тепер ви кажете зараз про час створення вакцини. Зараз за допомогою сучасних молекулярно-біологічних методів вакцину, якщо вміють, можна створити за декілька тижнів.
Створити так. А узнати, що вона небезпечна. За яке? І за яку кількість часу? Ілі або безпечна. За яку кількість часу?
Справа в тім, що це як робляться автомобіль. І у нього є чотири колеса.
Ні,
зачекайте. Так. Ви ж не зрозуміли, про що я кажу.
Я зрозуміла.
Зараз існує стандарт. Як робиться автомобіль? Чотири колеса, кузов, двигун. Так само робиться і вакцина. Вставляються нові антигенні детермінанти в існуючі конструкції, які є абсолютно безпечними.
Висновком програми буде таке, що за... кожен, очевидно, вирішить для себе сам. Це була програма «Ваша свобода».
Говорить радіо.